Dinja l-481 podda ta' f-sensila ta' muzika motiħor fl-mkien miħaj Tony Sand. Fil-podda nrallum sa' nisimu minant Red Electric, Robert Farrugia u Festa. U biex nibdew l-lum, għanna l-Andy.
Look at these bruises, who think you could do this on them? From the pain, it's cause they mean nothing. I thought I meant something, am I to blame? You look like an angel, but damn, you're a devil. Won't say a word that won't make it better. This is not who you are, and soon you'll be wasted. So leave before it gets bad, before you go mad, and you can't handle me. Leave before it's too late, before you
Leave Mac minant Andy, u jarendi għattart illi tlaqana l-poddatora f-sensjela ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sandinija l-481 poddata f-din essenzi rawsa nibdew n-orbu bil-mod il-mod lejn il-500 poddata. Ma qabel naslu hemm tajjeb li ngħidilkom bħalma ngħidilkom fil-bidu ta' kull poddata li d-dettali dwar din essenzjala kollha u anke dwar dak li għandi mħejjalikom għallum sibuh bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. Dikki għal-website personali tijaj, najdilkom aktar anka dwar aktar l-qoddim waqt il-poddata tana l-lum u naddu mill-ewwel allura issa għal-tieni silta li għandi. Hija l-ġdida minant Red Electric, video tassew interessanti kolli ngħid għax qatt ma jidherli l-rajt video miġbud b'dan il-post mingħajr ilma. Nirreferu għas-silta ġdida tagħhom li jisimha Coldest Fever.
I can see it in the air, it's clear.
Coldest Fever mek mela minant Red Electric video maħdum fit-tank ta' Rinella illi kifattilkom qabel tal-an għazjini dir li għat marajtu xaħġa miġbuda fiħ vwajtek b'dak il-mod. Imma jekk forsi intom rajtu xaħġa tistaw anka tamlu kuntat miħaj tajdu li jisma għandek zbal fil-fat hemm din il-ħaġa oħra li tista' tara miġbuda fit-tank tal-Rinella minar ilma. Sibuni permezz ta' dak il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonysan.com jew kellek tistgħu anke sibuni fuq il-Facebook, it-Twitter, l-Instagram u anke permezz tal-YouTube fejn din il-poddata kull ġimgħa qed toħroġ issa anke verżjoni video. Somma ma faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nippreferi jekk il-kuntatt isir permezz ta' tonysan.com. U biex naddu issa għall-silta li jmiss għandna silta minn album ġdid. Hija propju it-title track mill-album ġdid ta' Robert Farrugia din jisimha Slow Morning. Farrugia mek bis-silta Slow Morning mill-album li ġib l-istess isem. U minn silta minn album ġdid tajjeb li naddu għal silta minn album li ħireġ dal-waqt u l-album tal-grupp Franċiż Festin illi minn żmien għal żmien ninkludu għom ukoll f'din is-silsila ta' poddati għas sempliċi raġuni illi l-bassista tagħhom huwa Oliver De Gabriel u aħna ninkludu ukoll mużika minn esponenti barranin meta jkun hemm xi rabta diretta, speċjalment b'dan il-mod ma' Malta. U minnant il-Festin, is-silta li se nisimgħu jisimha Spartacus. Spartacus hemmhekk mela minant il-Festin u din għas sibu wkoll fl-album il-ġdid tal-Festin illi ħireġ dal-waqt issa fir-rebbiegħa ta' l-2017. Unek forsi kun tajab u koll li norbtu mal-Malta Music Memory Project li sibu fu m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation dan huwa proġett li fiha nanżommu flimkien ma'kom il-memorji kollettivi tagħna dwar dak li għaddej biex meta il-prezent isir il-passat jiġifri fil-futur għana ikollna idea tal-anqas ta' ċertu affarijiet li forsi nistgħu anke ninsew. Pal per eżempju din li ġejja issa, l-lum meta qed toħroġ għall-ewwel darba din il-poddata huwa għall-ewwel ta' aprilu, kulħadd jipprova jixbed saqajn xurxin u jipprova ibella xi ċajta, ibella xi ċajta ieħora lil dak li jkun. U waħda minnhom kienet mingħand il-website Lovin' Malta llum illi rnexxielhom jikkonvinċu lil diversi nies jew tal-anqas għajmu diskussjoni dwar il-bidu ta' parti ġdid, il-partit LM, ġifier il-partit ta' Lovin' Malta, illi kellu wkoll anke innu. U allura se nisimgħu l-innu tal-partit ta' Lovin' Malta.
There's the hope for this generation. If you just believe, loving will come through. We'll change the nation, our future's bright. We won't make enemies when I hear to
singing celebrities and this drone footage of the Grand Harbor.
We'll change the nation, our future's bright. We won't make enemies, we're not here to fight.
Just legalize marijuana.
We'll be the right choice when you're sick of blue or red or marlin. We've even got destiny.
Yes, this is Curacao, but we'll be more original
when we're in government. You'll
Muxu diversi ħbib tiegħu hemmhekk bil-blinnu tal-partit tal-Lovin' Malta bbażat fuq Angel, li niftakruha naturalment mingħand Kjara. Iġibna fit-tmiem tal-poddata tagħhom ukoll fl-ewwel ta' April fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jiena ma fadalli xejn li fil-infakkarkom li d-dettalji u l-kuntent huma permezz ta' tonysant.com u sa' minn ġurnal ta' darbohra. Jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.